Sirantolantan bɛna gun kamali la sɔɔni sɔɔni sɛzɔn 2021 2022 bɛ datugu n'o ye ɲina sɛzɔn ye. Sɛzɔn koba fila n'o ye kupu jumali jɔnjɔn ye ani championnat ŋanaya ɲɔgɔndanw ŋanaya jɔnjɔn a dola kelen kun cɛra. Kupu jumali ko don Joliba Athletic Club y'o ɲina san 2022 jɔnjɔn ta sibiri tɛmɛnen juin kalo 25 ka bɔ AS Real de Bamako ɲɛkɔrɔ. Sɛzɔn koba filanan n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye ɲinanta tile 34 don. Tile 31 ɲɔgɔndanw de bɛ senna. Tile 32 fana bolodara. O bɛ daminɛ juye kalo nata tile fɔlɔ n'o bɛ bɛn jumadon ma. O kɔrɔ b'a yira ko sɛzɔn tɛna mɛn tuguni n'a ma kuncɛ. Sirantolantanaw, degeli karamɔgɔw, senkɔrɔmadonnibaw fo ka taa se sirantolantan federasiyɔn ɲɛmayaso ma bɛɛ bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la waati dɔ kɔnɔna na. Yanni sɛzɔn kura ka daminɛ i n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ cogoya min na. Ka da kan sirantolantanw bɛna sonsoro waati dɔ kɔnɔna na. Hakilina jiginna klɔbu 18 de ye ɲina sɛzɔn ŋanaya ɲɔgɔndanw tan minnu bɛ premiɛr divisiyɔn kofɔ. O klɔbu 18 ninnu na klɔbu fila jiginna ka taa deuxième divisiyɔn na. AS Douande Sikasso ale ni ASOM Association Sportive Olympique de Misra. Tiɲɛ do championnat n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye o ma kuncɛ fɔlɔ, nka an bɛ se k'a fɔ ko Joliba Athletic Club ni ŋanaya jɔnjɔn sɔrɔli ka surun. Ka da kan championnat ŋanaya ɲɔgɔndan tile 3 tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ tun bɛ Joliba Athletic Club bolo kuru 55. Ka fara o kan Joliba Athletic Club ka tile 31 ɲɔgɔndan de bɛ senna bi min bɛ don championnat hukumu kɔnɔ. N'o kun cɛra a tɔ bɛ to ɲɔgɔndan 3 ye Joliba Athletic Club bolo minnu bɛ don championnat hukumu kɔnɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siya ka Traore ka laseli don.